Radio Bravo. 88.5 FM. Macedonia. Во вторник на 28 март ќе уживаме во концертот на Анастасија Грговска на пијано и Динко Степанчев. Инаку концертот ќе се одржи во малата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев со почеток во 19 часот и 30 минути. Многу повеќе за концертот и за она што ќе ни се случува во вторник во Куманово ќе слушнеме токму од Анастасија Грговска. Ја имаме на линија. Анастасија, здраво?
Здраво.
Како сме?
Добро, благодарам, како сте вие?
Еве, одлично. Ние со вас секогаш расположени, посебно кога ќе има да слушнеме нешто интересно што ќе ни се случува во Куманово. Повели Анастасија, повеќе за концертот, откри за деталите што ќе можеме да слушнеме и да видиме во вторник во Центарот за култура.
Повака, оваа соработка почна од неодамна. Ја со Динко почнахме... Сосема случајно почнахме да соработуваме и сосема случајно излезе првиот концерт наш кој што беше минатиот месец во Загреб, па решивме истиот да го представиме и на кумановската публика со мали измени во програмата. Инаку на програмата се дела од Джовани Ботесини, романтичарски композитор кој што пишувал дела за контрабас и самиот бил контрабасист. И јас соло пијано ќе се представам со Шуберт пиеси за клавир и ќе има премиера на дело од македонски композитор Иван Петровски.
Тоа ќе бидам интересно. Рековте дека со Динко пред некое време сте веќе во контакт со концерти и минатиот месец имавте концерт во Загреб. Како поминавте таму?
Таму прво. Преубаво, беше преубава атмосфера, многу бевме задоволни, многу убаво се споивме, ја и он, мислам, се беше прекрасно.
Инако, Анастасија, ти студираш?
Да, четврта година до дипломски студии во Скопје.
Одлично. Некако и професијата токму те упатува кон вакви концерти, ова не е прв концерт ти да го одржуваш и да го организираш во Куманово. Какви ти се впечатоците од кумановската публика? Колку таа е заинтересирана за озбилната музика?
Па не можам да кажам дека во глобала има многу голема заинтересираност, меѓутоа не знам, некако на моите концерти секогаш ми е убаво и секогаш ми е мило да свирам во Куманово.
Нормално, па и кога ти е роден град, нели?
Да.
Така. Од каде ни доаѓа Динко Степанчев, така? А кој што ќе ни се представи на контрабас? Да, ајде малку и за него да откриеме нешто.
Па Динко е од Загреб. Таму е роден, меѓутоа од неодамна се запиша на факултетот за музичка уметност во Скопје кај нас да студира контрабас баш во класата на професор Велко Тодорски.
Тоа значи дека вие сте колеги.
Да, да.
Одлично. Анастасија, уште нешто вака, како за крај еден повик, една покана до сите наши слушатели, сограѓани?
Па ева, ве поканувам сите официјално на 28 март во 7.30 во малата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев да уживаме во романтичарските звуци на пијано на контрабас.
Да, и концертот ќе трае колку временски период?
Па, 60 на минути.
Доволно. Еден час, убава релаксација со убава музика.
Да.
Анастасија, ти благодарам за разговорот и ти посакувам многу успех и многу гости на концертот, но и многу концерти и во Куманово и по широк.
Многу благодарам на поканата.